Ibrani pasal 2. Kusabab itu urang kudu beki saregep kana pangajaran benar anu geus asup kana celi urang, supaya urang henteu palit ku anu teu puguh. Pesen-pesen anu ditepikeun ku para malaikat kakaruhun urang teh tetela benerna. Jadi saha-saha anu teu nurut kana hal eta bakal meunang hukuman anu satimpal. Jadi lamun urang henteu malire kana eta pisalameuteun anu luhur ajena, kumaha rek bisa lolos tina hukuman? Anu mimiti ngembarkeun hal eta teh Gusti ku anjeun. Geus kitu ku anu ngadarengena, ditepikeun ka urang bari ditetelakeun yen bener. Panyaksi maranehna malah dikuatan ku Allah. Ku jalan mintonkeun rupa-rupa kaahengan, mujijat-mujijat, jeung ku jalan maparin kurnia-kurnia anu asal ti Roh Suci, numutkeun kumaha kersana. Dunya anyar anu ku urang keur dipicatur, ku Allah henteu dikawasakeun ka para malaikat. Sabab ceuk unggal salah sahiji bagian kitab suci kieu.
Manusa teh naon nun Allah numawi dipikaemut? Manusa teh mung manusa, ku Gusti dugi ka diperhatoskeun. Mung sakedap ku Gusti disinalangkung handap tibatan para malaikat. Saparantos kitu mah di makutaan ku kamulyaan sareng kaagungan, ku Gusti disina murba kana saniskara.
Disebutkeun yen manusa ku Allah disina murba kana saniskara. Eta tetela nuduhkeun yen anu dipurba ku manusa teh sagala rupa. Ngan ayeuna mah urang tacan ningal manusa murba kana saniskara teh. Tapi urang terang aya anu nyepeng kawasa kitu, nyaeta Yesus. Anjeuna ku Allah disina leuwih handap sakedeung tibatan para malaikat, sarta disina pupus jadi gaganti sakumna manusa ku tina asina Allah ka manusa. Urang terang ku sabab anjeuna geus nemahan pupus jeung nandangan sangsara, anjeuna geus aya dina kaagungan jeung kamulyaan. Memang kitu dikersakeunana ku Allah anu ngajadikeun jeung miara saniskara, Yesus teh disina sampurna ku jalan sangsara heula. Supaya ia sa nyandak pirang-pirang manusa anu bakal milu mulia saperti anjeuna. Sabab Yesus teh anu nuyun manusa supaya salamet. Yesus nyucikeun manusa tina dosa-dosana. Ku jalan kitu anjeuna jeung sakur anu disucikeun dosana jadi sarama. Sarta kulantaran geus sarama, Yesus henteu lingsemen ngangkeun saderek kamaranehna. Hal eta nyata dina piunjukna ka Allah.
Jenengan ama sumeja dikenalkeun ka sadaya dulur-dulur. Bade dipuji dina riunganana.
Aya deui pilahirna kieu.
Kami ngagantungkeun pangharepan ka Allah.
Ieu deui pilahirna.
Ieu kami jeung anak-anak paparin Allah.
Kulantaran jelema-jelema anu ku anjeuna disebut anak teh makhluk tina sifat daging jeung getih. Yesus ngajadikeun salirana sasifat jeung maranehanana. Hirup anjeuna sakumaha hirup maranehanana sarta manahna ikhlas nyorang pupus supaya ku jalan kitu iasa ngabinasakeun iblis anu kawasa kana maot sarta ku jalan kitu anjeuna iasa ngabebaskeun manusa anu saumur hirupna dikukuntit ku kasieun sieun maot. Tetela anu dibelaan ku anjeuna teh lain para malaikat tapi turunan Ibrahim sakumaha anu disebutkeun dina kitab suci. Ieu hartina dina sagala hal anjeuna kudu jadi sarua jeung saderek-saderekna tea supaya iasa jadi imam agung anu satia jeung pinuh ku sifat ulas asih anu ngalalayanan Allah pikeun mangpaat maranehanana sangkan dosa-dosa maranehna dihampura. Ku jalan kitu anjeuna iasa nulung ka sakur anu kena ku cocoba lantaran anjeuna oge geus nandangan cocoba jeung sangsara.